Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine traži povećanje minimalne plaće za 217 konvertibilnih maraka. Potpredsjednik Saveza Selvedin Šatorović rekao je za današnji dnevni avaz da je razlog za traženje povećanja minimalne plaće to što su troškovi života porasli i vjerojatno će i dodatno rasti. Iz sindikata ističu da potrošačka korpa sada iznosi oko 2100 maraka, dok je prosječna plaća u federaciji oko 860 maraka. U sindikatu napominju da je ogroman broj radnika u realnom sektoru na minimalnoj plaći. Američka federalna agencija za komunikacije pokrenula je sveobuhvatnu istragu o lažnoj uzbuni koja je u subotu upozorila stanovnike Havaja na opasnost od navodnog raketnog napada. Uzbuna je izazvala paniku koja je trajala gotovo 40 minuta, a do ovog trenutka još uvijek nije sasvim jasno kako je do nje došlo. Dok je predsjednik parlamenta Havaja Scott Saiki rekao da je netko pritisnuo pogrešno dugme, iz Bijele kuće je priopćeno da se radilo isključivo o državnoj vježbi. Snažan potres jačine 7,3 stupnjeva Richterove ljestvice pogodio je danas obalu Perua, priopćio je Američki geološki institut. Epicentar potresa je bio 42 km od mjesta Akari na dubini od 12 km. Nema podataka o eventualnim žrtvama i materijalnoj šteti. Izraelski borbeni avioni srušili su u subotu uvečer tunel koji je izgradio ekstremistički pokret Hamas duž granice s pojasom Gaze, priopćila je izraelska vojska. Tunel se prostirao ispod graničnog prijelaza Kerem Shalom na jugu pojasa Gaze, glavnog punkta za humanitarnu pomoć u Gazi i ispod strateških cjevovoda za plin i gorivo. Napetost je pojačana kraj granice s Gazom od kako je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump 6. prosinca priopćio da priznaje Jeruzalem samo kao izraelski glavni grad. Tunis u sjeni burnih demonstracija zbog mjera štednje obilježava 7. godišnjicu pobune u kojoj je svrgnut dugogodišnji autoritarni vladar Zinel Abidin Ben Ali. Demonstranti žele poslati poruku da je prethodnih 6 vlada kod građana urušilo nadu u socijalnu i ekonomsku pravdu. Prethodnih dana u socijalnim protestima zbog budžeta koji predviđa rast cijena širom zemlje su uhapšene 803 osobe. Sport. Europska rukometna federacija upoznata je s problemima vezanim za meč kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2019. godine, u kojem je sinoć u Tuzli reprezentacija Bosne i Hercegovine savladala Švicarsku. Nakon utakmice pojavila se informacija da je BH rukometaš Tomislav Nuić igrao iako ga nije bilo u službenom zapisniku za ovaj meč. Švicarci su odlučili podnijeti žalbu zbog Nuićevog nastupa, a odluka o eventualnom otvaranju slučaja nakon žalbe bit će donesena danas. Na europskom prvenstvu u rukometu koje se igra u Hrvatskoj danas su na rasporedu susreti drugog kola u grupama A i B. Od 18 sati i 15 minuta sastaju se Srbija-Švedska i Austrija-Francuska, dok od 20 sati i 30 minuta igraju Island-Hrvatska i Bjelorusija-Norveška. U ponedjeljak će u Bosni i Hercegovini biti pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini s kišom, a u Bosni sa slabim snijegom ili susnježicom. Padavine povremene i slabog intenziteta. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Na jugozapadu Bosne i u Hercegovini tijekom dana vjetar u skretanju na jugozapadni. Dnevne temperature od -5 do -1 na jugu od 3 do 8, a dnevne od 0 do 5 na jugu od 6 do 10 stupnjeva Celzijevih. Vijesti pripremila i čitala Ivana Bilić.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o europskim integracijama.
Srdačan pozdrav, poštovani slušaoci, na početku emisije u kojoj možete čuti. Terorizam je osim žrtava i straha donio suspenziju osnovnih odrednica života u demokratiji i slobodi.
U kolevci slobode, kako mi tretiramo i smatramo Francusku, vanredno stanje koje suspendira elementarne ljudska prava i slobode se prolongira nekoliko puta i to zapravo ne izaziva više nikakvu pažnju medija. I to je ono što nas treba da zabrne. Ako nazovemo ciljem terorizma, on je apsolutno postignut.
Bosansko-hercegovačka dijaspora ima veliki potencijal za privredni razvoj svoje domovine.
Ako će neko donijeti prekretnicu, pa usuđuju se reći na političkoj sceni Bosne i Hercegovine, ali sigurno na onoj ekonomskoj sceni Bosne i Hercegovine, to je 2 miliona naših Bosanaca i Hercegovaca u svijetu.
Pored onih koji namiravaju napustiti Bosnu i Hercegovinu, ne treba zaboraviti mlade koji žele ostati u svojoj zemlji.
Smatram da god budem imala priliku da pokažem ono što znam i da naučim još više, da nema apsolutno nikakve potrebe da idem van BiH, jer ono što ima Bosna ima i svaka druga zemlja, samo je potrebno da mi tu to u Bosni malo više pokažemo.
A sada opširnije o ovim, ali i drugim temama.
Na vratima Evrope.
O nekim od ključnih tačaka aktuelne situacije u Evropi i svijetu govori profesor dr. Anis Bajrektarević, šef katedre i profesor međunarodnog prava na Univerzitetu u Beču. Terorizam i napadi u brojnim zemljama Evrope i svijeta promijenili su neke temeljne principe svakodnevnog života, odnosno života u slobodi i demokratiji. Kako vi vidite taj problem? Koliko se uopšte njemu pridaje pažnja, a to je ipak jedan od ciljeva terorista, odnosno terorizma?
Vidite, u kolevci slobode, kako mi tretiramo i smatramo Francusku, vanredno stanje koje suspendira elementarne ljudska prava i slobode se, znači, prolongira nekoliko puta i to zapravo ne izaziva više nikakvu pažnju medija. I to je ono što nas treba da zabrani. Znači, ako nazovemo nekim, da kažemo, ciljem terorizma, on je apsolutno postignut. Redarstvene akcije, odnosno segment društva koji se bavi sigurnošću građana je zakazao. Mi nismo vidjeli nigdje ostavku. Ministar unutarnjih poslova nigdje u Europi nije podnosio ostavku, a bilo je različitih činova. I onda ste kroz medije, posebice, a onda polako tiho i kroz parlamente ili kroz dekrete, znači ne parlamentarne zakone, nego dekrete vlade ili predsjednika, kako zavisno od sistema, onda ste imali na mala vrata uvođenje, znači, paketa koji suspendiraju elementarna i osnovna prava, pravo na okupljanje, pravo na da kažemo, na slobodu medija, pravo na neprisluškivanje, pravo na skupljanje osobnih podataka u komunikaciji, bilo elektronskoj, bilo van elektronskoj i tako dalje. Znači, cijeli niz prava je suspendiran, jedan je udar zapravo na ta prava. I to je ono što je činjenica i sa time ćemo se suočavati. A kad ste spomenuli terorizam, jako je važno reći da vojno, da kažemo, hajmo reći ipso facto, znači u nekom smislu, ISIL kao jedna velika skupina terorista koja ostvarila, čak i teritorijalno se ostvarila, znači oni su imali jednu veliku teritoriju, pa su ne govorili da je veličine Italije, to je bilo 7 do 10 miliona ljudi pod, da kažemo, nekom njihovom ingerencijom, pa su neki govorili da je veličine Njemačke i tako dalje. Svejedno, to je bila jedna impresivna teritorija. Znači, oni su definitivno eliminirani kao teritorijalni faktor i kao neka vojna snaga.
Na koji način će sada djelovati pripadnici militantne organizacije Islamske države Iraka i Levanta?
Dio ISIL-a naravno ide u neke terorističke čelije i vjerojatno će nastaviti aktivnost, ali su eliminirani. A sa njima je ozbiljno uzdrmana, da kažemo, jedna sunitska, pogotovo arapska debata. I unutar arapskog svijeta, pogotovo unutar islamskog svijeta, to će se jako odraziti. I ja očekujem da će predvodnici jedne važne debate, a važna debata je islam i modernost, islam za 21. stoljeće, da nažalost suniti, arapski pogotovo iz monarhija, dakle iz GCC zemalja, koje nisu desetkovane arapskim proljećem, jer su ove republikanskog tipa desetkovane proljećem, prožete svojim problemima, da on neće biti u stanju da odgovore na tu debatu i da će ta debata unutar sunitskog dijela islama ili pretežito muslimanskih zemalja doći zapravo iz nearapskih zemalja. To je jako važno jer kontekstualizirati, jer mi na području bivše zajednice Južnih Slavena, a pogotovo ovdje u Bosni i Hercegovini, imamo naravno jako puno muslimana u Bosni i Hercegovini kao i u Albaniji ili Kosovu, tako da je jako važno jer su i oni na jednoj periferiji muslimanskog svijeta i naravno da pulsiraju kao neki, da kažemo, lakmus papir na sve te stvari koje se dešavaju.
Da se vratimo starom kontinentu, Evropi i onom što obilježava prije svega zemlje članice Evropske unije, a to je izlazak Velike Britanije iz ove zajednice, zatim situacija u Kataloniji, odnosno u Španiji i tako dalje i tako dalje.
Atlantistički svijet, pogotovo znači taj segment Evrope ili Zapada, ulazi u jedno dugo razdoblje krize iz koje on neće izaći onako kako je ušao. Znači, definitivno Atlantistički svijet će izgubiti svoju supremaciju, svoju dominaciju svijetom. Znači, imate jedan referendum u Španiji, odnosno u Kataloniji, imate sad te repluzivne sile, da kažemo, centripetalni i centrifugalni. Na jednom, znači, južnom flanku Atlantističkog svijeta imate Brexit koji je iznenadio Britance, imate predsjednika Amerike, imate zbunjenost medija koji su po prvi put vidjeli šta je zapravo prava Amerika. Mi imamo jednu situaciju gdje zapravo u Americi mediji liberalni još uvijek su šokirani da je izabran predsjednik, ali mi što god misli o gospodinu Trumpu, on je zapravo legitimno izabrani.
Ima li nagovještaja neke velike pozitivne svjetske ideje za umorne države ili umorni svijet, kako vi kažete?
U protekli 20-30 godina mi nismo imali jednu ozbiljnu ideju koje smo se mogli prihvatiti, koja ima jedan transkontinentalni apel, da kažemo, jednu privlačnost transkontinentalnu, i zapravo u odsustvu bilo kakve druge ideje, možda već od Rio samita 91. 92. godine, znači koliko je to već 26-27 godina, mi nemamo ozbiljnu ideju, a ona povezuje znači jedan svijet Pacifika, Kine sa Evropom. Znači ona vuče jednu ozbiljnu transverzalu u svakom mogućem civilizacijskom, gospodarskom, tehničko-tehnološkom, transportnom i svakom drugom. Znači vuče jednu transkontinentalnu, i ona zapravo ne obuhvata samo eurazijsku ploču, nego obuhvata zapravo Afroaziju, uključujući znači Evropu. I mi moramo da osluškujemo ovdje taj svijet, mi moramo da izbalansiramo odnose, i postoje četiri strane svijeta. Politika i gospodarska i kulturna, da ne kažem politika isto tako mora odražavati zapravo te četiri strane svijeta.
Govorio je Anis Bajrektarević, profesor međunarodnog prava i globalnih političkih studija Univerziteta u Beču.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina bilježi brojne poslovne uspjehe ljudi koji su već dugi niz godina povezani sa zapadnoevropskim zemljama, a svoje proizvode isključivo izvoze u zemlje Evropske unije. Naša reporterka Maja Nikolić je razgovarala s Jusufom Arifagićem, koji se iz Norveške vratio u Kozarac kod Prijedora, gdje već dugi niz godina vodi jednu od najuspješnijih industrija mliječnih proizvoda u Bosni i Hercegovini.
Jusuf Arifagić vratio se u svoj rodni Kozarac iz Norveške te investira oko 14 milijuna maraka u uzgojno-selekcijski centar norveških crvenih krava. Iz godine u godinu svoju tvornicu šire i na druga područja, te sada djeluju u Bosanskom Petrovcu te Bosanskoj Krupi s oko 50 zaposlenih.
Neki zadnjih 10 godina aktivno boravim na tlu Bosne i Hercegovine, pokušavamo na neki način sva ona dostignuća u norveškoj poljoprivredi koja je stvarana aktivno u zadnjih 75 godina prenijeti na tlo Bosne i Hercegovine. Mislim da to radimo vrlo uspješno. Danas sigurno s ponosom možemo reći da imamo najveću farmu norveških crvenih krava u svijetu, najveći smo proizvođači mlijeka u Republici Srpskoj.
A sve ovo postavilo je nove izazove, te se širenje farme nastavlja tijekom ove i narednih godina, najavljuje Arifagić.
Planirano je da uradimo i neku mini siranu, mini pogon ili mljekaru, da proširimo mesnu industriju. Imamo dogovore sa našim partnerima u Norveškoj da sve te proizvode koje ćemo jednog dana raditi ovdje izvozimo zajedno sa Norvežanima u treće zemlje ili dio proizvoda prema Norveškoj, s obzirom da Norveška ima već neki 50% nedostatak mesa, 20% nedostatak količina mlijeka. Mislim da je priča evo na neki način vrlo uspješna.
Zanimljivo je kako se desetak rođenih Kozarčana usudilo vratiti iz zapadnoevropskih zemalja i vratiti život u ovo malo mjesto na domak Prijedora.
Nismo htjeli prepustiti sudbinu grada da o njoj odlučuje neko drugi. Mi smo se ciljano vratili u svoj grad, napravili smo nekih 6-7 kompanija, stvorili vrlo bitan dio proizvodnih radnih mjesta, zapošljavamo negdje blizu 1000 ljudi i zahvaljujući evo tim ekonomskim pretpostavkama uspijevamo zadržati još uvijek dobar dio stanovništva povratnika u Kozarcu i razvijati se na neki način unutar svog grada.
A u vrijeme kada ljudi uglavnom biraju put odlaska iz Bosne i Hercegovine, mnogi Arifagiće i njegove kolege pitaju zašto su se vratili i jesu li svjesni da su krivo postupili. Arifagić kaže da nikada ispravni korak nije učinio.
Mi Kozarčani otprilike mislimo da je Kozarac jedan pravni okvir za opstanak Kozarčanina i ako taj grad ne opstane, ne vjerujem da bi mi opstali. To isto sigurno se može primijeniti i na Bosnu i Hercegovinu. Svaki Bosanac i Hercegovac u dijaspori mora shvatiti da je naš okvir država Bosna i Hercegovina i da mi kao strani investitori, kako nas nazivaju, moramo učiniti sve da popravimo njenu ekonomsku sliku i da pokušamo zadržati naše mlade ljude, ono najvrednije u Bosni i Hercegovini.
Poslodavci iz Kozarca nedavno su čak osnovali savjetodavno vijeće za strane investitore u Bosni i Hercegovini.
Radi se znači o privrednicima koji su vrlo uspješni na tlu Bosne i Hercegovine, a dolaze negdje iz naše dijaspore. Pružat ćemo znači sve one potrebne usluge potencijalnim investitorima od registracije firme pa do svih onih ostalih administrativnih barijera. Mi smo paralelno osnovali jedan biznis centar u Kozarcu koji već pruža usluge našim investitorima. Za zadnjih 6 mjeseci smo dobili 2 značajna investitora. Radi se o ljudima koji su Švicarci, koji su došli na područje Kozarca, koji žele svu svoju proizvodnju u sektoru metalne industrije da presele u Kozarac. Tako da evo, priče mogu biti vrlo uspješne.
No i Arifagić se boji kočnica koje investitore iz zapadnoevropskih zemalja posljednjih godina sve više odvraćaju od Bosne i Hercegovine.
Ključni problem države Bosne i Hercegovine je preglomazna administracija, korumpiran sistem. Mislim da upravo mi koji smo se evo na neki način već ovdje etablirali trebamo svim tim potencijalnim investitorima pokušati pomoći da prevaziđu one početne probleme i da na neki način njihov biznis zaživi. Ako će neko donijeti prekretnicu, pa usudit ću se reći na političkoj sceni Bosne i Hercegovine, ali sigurno na onoj ekonomskoj sceni Bosne i Hercegovine, to je 2 milijuna naših Bosanaca i Hercegovaca u svijetu. Koliko god ih kritikovali, to su ipak ljudi koji nose jednu ogromnu dozu patriotizma i žive za ovu zemlju.
U posljednje vrijeme diljem BiH se osnivaju biznis centri za investitore iz drugih europskih zemalja, odnosno za dijasporu koja želi investirati ovdje. Jusuf Arifagić kaže da ti centri znače određenu pomoć investitorima kako bi izbjegli preglomaznu bosansko-hercegovačku administraciju i sustav kojeg je i sam nazvao korumpiranim. Biznis centri za investitore, uvjerava nas Arifagić, ogledan su primjer europskog načina poslovanja.
Jednostavno ti ljudi potpišu jednu običnu ponemoć, mi smo ti koji pomognemo im da im registrujemo firmu, da im obezbijedimo kvalitetno računovodstvo, kvalitetnu pravnu zaštitu, nađemo adekvatne prostore, uradimo sve po pitanju onoga što je potrebno za njegovu uspješnu investiciju. Mi to već realizujemo na terenu i mogu vam reći da svi ti investitori koji su došli u zadnju godinu dana nisu osjetili nekakve posebne probleme. Imam čak osjećaj da pod pritiskom jednog velikog dijela investitora, ljudi koji ne sagibaju glavu pred korumpiranim sistemom, pred administracijom, koji jasno i glasno znaju reći šta žele u ovoj zemlji i znaju objasniti da je Bosna i Hercegovina i naša domovina, da nije njihova. Mislim da ako nastavimo na takav način, mi možemo sigurno krčiti jedan uspješan put za naše ljude izvana. Mislim da onog momenta kad nas bude 50 ili 100 hiljada, daleko ćemo lakše komunicirati sa ljudima iz političkog miljeja, a i oni će biti sve pod većim pritiskom, imat će manje prostora da bi mogli sprovoditi ono što su provodili aktivno zadnjih 20 godina.
Reforme za Europu.
Predstavnici međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, misija OSCE-a, ambasada Sjedinjenih Američkih Država i delegacija Evropske unije pozvali su krajem prošle godine ministre obrazovanja da rade na reformi kako bi sva djeca imala jednake uslove i kvalitetno školovanje. Ovo je prvi put da se na takav način predstavnici međunarodne zajednice obraćaju konferenciji ministara obrazovanja, tražeći od njih da prekinu dosadašnju praksu podjela i kršenja ljudskih prava. Za univerzitetsku profesoricu Lamiju Tanović, Ovaj poziv međunarodne zajednice dolazi kasno, jer je segregacija već uzela svoj danak, ali kako kaže, bolje ikad nego nikad.
Moj prvi komentar i iznenađenje u stvari je bilo, dobro su se sjetili nakon toliko godina, da uopšte stave na tu agendu, na dnevni red prioriteta obrazovanje. Bojim se da su jako zakasnili, ali znate ono, bolje ikad nego nikad. Obrazovanje je definitivno bio prioritet da se na njemu intenzivno radi odmah poslije rata i svo vrijeme ove 22 godine. Nažalost, ili se ništa nije radilo, ili se vrlo malo radilo, parcijalno, i rezultati su takvi kakvi jesu, a rezultati su loši. Loši su po nove generacije, po Bosnu i Hercegovinu, po mlade ljude koji izlaze iz naših škola. Naravno, taj često pominjani problem je strašna segregacija u obrazovanju. Dvije škole pod jednim krovom ili još gore, totalno jednostrano obrazovanje u jednom dijelu Bosne i Hercegovine itd. Ne znam zašto nisu shvatili da je obrazovanje osnova sigurnosti. I ne možete imati sigurnu zemlju u kojoj odgajate, obrazujete mlade ljude u totalnoj podijeljenosti, u segregaciji. Imate različite istorije, imate kobajaki različite jezike, pa se insistira na tim različitim jezicima i tako dalje. Moje generacije koje su odgajane sa svim varijantama jezika, sa svim varijantama istorije, sa raznim varijantama geografije i tako dalje, su zdravije odrastale. Ja se bojim da ove nove generacije su odgojene na jedan vrlo negativan i štetan način. Naravno, u zadnje vrijeme, obzirom da sam ja uključena u razne projekte u sferi obrazovanja, mene je ohrabrila prije svega pažnja Sjedinjenih Američkih Država. Oni su konačno kroz nekoliko projekata USAID-a krenuli u modernizaciju obrazovanja. Radi se recimo na STEM projektu, to je modernizacija osnovnog i srednjeg obrazovanja kroz kombinaciju više disciplina, a to su ove discipline nauke, matematike, inženjerstva, tehnologije, informatike i tako dalje, što će sigurno donijeti nešto pozitivno u naše obrazovanje. Zatim ima još nekoliko zanimljivih projekata. Još uvijek ne znam koliki je domet, obzirom da smo zaista zakasnili i obzirom da se na problemu segregacije vrlo malo ili nikako ne radi, osim što se u svim mogućim istupima međunarodnih zvaničnika pominje segregacija. Ona je već učinila puno toga negativnog i ne znam kako će biti moguće pobrisati te negativne efekte.
Mladi i evropske integracije.
Ekonomski fakultet Univerziteta u Bihaću promovisao je novu generaciju diplomanata i magistranata. Među njima je i četvrto dijete porodice Krupić, a i peto će uskoro imati diplomu istog fakulteta. Još značajnije je da ni jedno od njih ne planira odlazak u inostranstvo. Poslušajte šta je zabilježila naša reporterka Dženita Duraković.
Među njih 85 i Naila Krupić iz Bužima.
Upisala sam master, naravno menadžment računovodstva i revizije opet, tako da nadam se da će ići prema tom smjeru revizije i jednog dana biti jedan odličan revizor koji će unaprijediti, nadam se, ovu našu ekonomiju.
Iako je Naila njihovo četvrto dijete koje je diplomiralo na Univerzitetu u Bihaću, a peti sin diplomirati bi trebao za 2 godine, osjećaj je nevjerovatan, kaže otac Senad.
U svoj ovoj situaciji iznašli smo neka sredstva da možemo ih financirati, mada su oni sami sa svojim aktivnostima doprinijeli tome da se malo i samo finansiraju. Znači, nisu bili oslonjeni samo na roditelje, jesmo mi bili potpora i oni su sa svojim sredstvima se davajući instrukcije iz određenih predmeta i pisajući seminarske radove i to. I Naila kao četvrta, ona je već zaposlila se, radi u Sarajevu, a ovo troje radi.
Ponosni na svoju djecu svakako su i roditelji drugih diplomanata.
Ismet Zdarević. Meni je bilo želja da, pošto su vremena ovako kakve, ako ne nauče nešto, onda neće biti baš ništa. I onda sam svaki, sve iz sebe uložio, uvijek je sam govorio da ide napred. Jer što ide napred, više se vrata otvara.
Dekanesa Ekonomskog fakulteta u Bihaću, Mirela Dervić.
Tu intenzivno radimo svakako na poboljšanju obrazovnog sistema unutar Bosne i Hercegovine, ne samo kroz ovoj teorijska znanja, već isto tako povezujemo se sa praksom.
Konstantan rad na Ekonomskom fakultetu uz teorijsko usvajanje i praktičnog rada te prilagođavanja obrazovanja na ovoj ustanovi sa potrebama tržišta rada je rezultiralo činjenicom da je čak 60 diplomanata iz posljednje generacije već angažirano kod domaćih i stranih poslodavaca, odnosno svih 10 magistranata već su u radnom odnosu. No izazovi su pred ovim mladim ljudima danas puno veći nego što su bili generacijama njihovih roditelja. Svoja znanja i vještine nastojat će primijeniti radeći najbolje što znaju kako bi poboljšali ekonomiju Bosne i Hercegovine. Naila Krupić iz Bužima.
Smatram da god budem imala priliku da pokažem ono što znam i da naučim još više, da nema apsolutno nikakve potrebe da idem van BiH, jer ono što ima Bosna ima i svaka druga zemlja, samo je potrebno da mi tu to u Bosni malo više pokažemo.
Eurozona.
Iz regije smo danas izdvojili da novi zakon o turizmu u Crnoj Gori donosi brojne novine. Od toga da će se ukinuti obaveza korištenja ležaljki i suncobrana, pa do oštrije kontrole oglašavanja na internetu i ilegalnog poslovanja. To je u skladu s evropskim standardima, naglašavaju zakonodavci. Opširnije Jasna Vukičević.
Prema posljednjem izvještaju Svjetskog savjeta za turizam i putovanja, ukupni doprinos turizma BDP-u je u prethodnoj godini za Crnu Goru iznosio 22,1%. Zato je predlog novog zakona o turizmu i ugostiteljstvu izazvao veliko zanimanje javnosti, a među najinteresantnijim detaljima za širu javnost našli su se oni o zabrani naplaćivanja ulaza na plažama, kao i ukidanje obaveze korištenja plažnog mobilijara. Tako u najvećem crnogorskom turističkom udruženju CTU kažu da su nove zakonske odredbe predloga u velikoj mjeri usklađene s evropskim standardima. Predsjednik sektora turističkih agencija Petar Ivković kao pozitivan pomak navodi povećanje broja kapaciteta privatnih izdavalaca koji će moći da registruju do 20 kreveta umjesto dosadašnjih 15.
Ono drugo što je bitno, a pozitivno je da se oglašavanje nelegalnih objekata sankcioniše i to prilično drastično su povećane kazne, to će smanjiti, pretpostavljam, i maći dilere sa ulica, i posebno pričamo priču vezano za internet oglašavanje. Nećete moći da oglašavate svoj objekat, da li je to privatni ili hotelski smještaj, ako niste stavili broj rješenja, odnosno odobrenja za rad.
Oštrije će se kontrolisati i online reklamiranje privatnih izdavalaca, dodaje Ivković.
Znači smanjiti sivu ekonomiju, između ostaloga, i na internetu. Jer internet je jedno čudo, koliko pozitivno, toliko i negativno, stvara nam nelojalnu konkurenciju, što je najgore, ne možemo izaći na kraj ni sa postojećim troškovima, a još imamo nelojalnu konkurenciju koja nam pravi veliki problem.
Prema pojedinim procjenama Odbora za turizam, oko 500 miliona do milijardu eura pojede siva zona. U Ministarstvu održivog razvoja i turizma očekuju da će novi zakon biti zamajac boljih rezultata u borbi protiv sive ekonomije. Ministar Pavle Radulović.
Zakonom o turizmu definisali smo nove poslovne modele koji prate trendove, koji obezbeđuju konkurentnost Crne Gore na međunarodnom turističkom tržištu. Da, osim definicije poslovnih modela su postavljeni ciljevi borbe protiv sive ekonomije u turizmu i ugostiteljstvu, dakle povezan je sa Zakonom o planiranju i izgradnji i u mnogome će doprinijeti efikasnijem upravljanju turizmom u Crnoj Gori.
Ipak doktor turističke ekonomije Rade Ratković upozorava da smo i do sada imali dobre zakone, ali samo na papiru. Da bi predlog novog o turizmu i ugostiteljstvu mogao da se sprovede, mnogi drugi resori trebaju obaviti svoje obaveze, dodaje.
Prvo, što se tiče smještaja, mi ne možemo nikakvim zakonom riješiti problem ako ne napravimo jednu destinacijsku infrastrukturu, da imamo popisane sve stanove. Znači, ako se tako nešto ne napravi, mi nećemo eliminisati ni dilere, niti ćemo suzbiti sivu zonu. Dakle, puno toga treba da se uradi u drugim resorima da bi ove odredbe bile primjenjive. Moglo i na bazi dosadašnjih odredba da se suzbija siva ekonomija, bez obzira što nisu postale baš ovako eksplicitne odredbe, ali to nije praćeno stanjem na terenu.
Petar Ivković, sektor turističkih agencija.
Iskustvo nam govori da čak i kad imamo dobre zakone, da jednostavno nemamo dovoljno dobru pratnju u smislu inspekcijskog nadzora. Ja se nadam da će novi zakon o turizmu dovesti neke nove ljude i novi način pristupa ovom problemu.
Emisiju Na vratima Evrope možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušaoci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne žele vam Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.